O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio ertak.
Kulol bilan ajdarho. Ertakda aql farosat, topqirlik yordamida har qanday mushkul vaziyatdan chiqib ketish mumkinligi to'g'risida hikoya qilinadi. Ertakni O'zbekiston xalq artisti Turg'un Xonto'rayev o'qigan.
Assalomu alaykum bolajonlarim. Mana bugun men sizlarga kulol va ajdaho degan ertakni aytib beraman. Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan, uzoq shimol tomonda bir yashil qishloq bo'lar ekan. Bahor chog'i o'sha qishloqda bir bahaybat ajdaho paydo bo'lib, odamlarni birin-ketin yutib yubora beribdi. Faqat birgina chol o'z kulbasida bekinib, ajdahodan jon saqlar ekan. Mana shu qishloqqa bir kuni bir donishmand kulol: "Lagan keldi, xurmacha keldi, ob qolinglar, kep qolinglar" deb kelib qopti. Kulol u uyga kirsa hech kim yo'q. Bu uyga kirsa hech kim yo'q. Hayron bo'libdi. Oxiri qishloqning chetidagi eng xaroba uyga kirsa, bir chol cho'qqayib o'tirgan emish. Kulol choldan so'rabdi: "Ota, nega qishloqda odam zoti ko'rinmaydi?"
"He bolam, ajdaho degan falokat hammani yeb tugatdi. Faqat men bekinib qutulib qoldim", debdi chol. U so'zini tugatar tugatmas osmonda momaqaldiroq guldirlab chaqmoq chaqibdi. Bir zum hamma yoqni qorong'ilik bosdi. Ana shundan keyin ajdaho uchib kelibdi. Baxtimdan o'rgulay, nonushtaga ikki qolgan ekan, deb sevinibdi ajdaho.
MTRK audio kitoblar.
Kulol ajdahodan cho'chimay ko'ziga tik qarab: "Ey ajdaho, nima deb aljirayapsan? Bu yerda men turibman. Bizni yeyishga kuching yetmaydi", debdi. "Kuching yetmaydi? Kulma, avvalo kuch sinash", debdi kulol. "Kuch sinash emish a. Kuch sinayman deb beling chiqib ketmasin tag'in", deb yana kulolni mazah qilib ajdaho. "Ko'ramiz, kimni beli chiqar ekan", debdi kulol. Shunda ajdaho yerdan katta toshni olib, panjasida siqqan ekan, tosh qum bo'lib to'kilib ketibdi. Donishmand kulol ham bo'sh kelmadi. Qurt qilish uchun optoga yoyib qo'yilgan katta dumaloq suzmani olib, siqqan ekan, suv yerga chak-chak tomibdi. "Voy bo! Oq toshni siqib, suvni chiqarib yubardi-ya", deb hayron bo'libdi ajdaho. Keyin ajdaho kulolga:
"Kel, ikkimiz o'rtoq bo'lamiz. Sen bir ho'kiz topib kel, sho'rva pishiramiz", debdi.
"Ha bo'pti, pishirsak pishiraveramiz-da", deb javob beribdi kulol. U podaga borib, ho'kizlarni arqon bilan birma-bir belidan bog'lay boshlabdi. Kulolni kutaverib sabri tugagan ajdaho o'tloqqa kelibdi.
nega hayallab qolding?
So'rabdi u kuloldan.
Ko'rmayapsanmi? O'kizlarni hammasini biratola orqalab olib bora qolay deb belidan bog'layotgan edim,
debdi kulol. Buni eshitgan ajdaho qo'rqib ketibdi. U arqondan bir ho'kizni bo'shatib olib,
bugun sho'rvaga shu ham yetadi. Sen mana bu meshda suv olib kel, debdi.
Kulol quduq yoniga borib, uni atrofini o'ya boshlabdi. U ha deganda kelavermagandan keyin ajdahoni o'zi uning oldiga kelibdi.
Nega tag'in hayallab qolding? Bir mesh suv nimaga ham yetardi? Biratola quduqni o'zini kavlab olib borib qo'ya qolay, deb mana kavlayapman-da,
debdi kulol. Bu gapni eshitgan ajdaho boyagidan ham battar qo'rqib ketibdi. U kulolga,
meshni menga ber, suvni o'zim tashiyman. Sen sho'rva pishirish uchun o'rmondan o'tin olib kela qol, debdi.
Kulol borib o'rmondagi hamma daraxtlarni arqon bilan bog'lashga tushibdi.
MTRK audio kitoblar.
Kulol yana ha deganda kelavermagandan keyin yana ajdahoning o'zi uning oldiga kelibdi.
Nega tag'in hayallab qolding?
So'rabdi u kuloldan.
Biratola hamma daraxtlarni orqalab bormoqchiman, debdi kulol.
Buni eshitgan ajdaho shunday qo'rqib ketibdiki, gapiray desa tili ham aylanmay qopti. U o'tinni o'zi olib ketib, sho'rvani ham o'zi pishiribdi, ovqatni ham o'zi suzibdi. Kulol bo'lsa, yemasmish.
Nega yemayapsan? Mendan xafamisan?
So'rabdi undan ajdaho.
Yo'q, xafa emasman. Shu ham ovqat bo'ldimi? Uyimdagi ovqat bundan shirin. Yaxshi, meni yelkanga mindirib, qishlog'imga olib borib qo'y. Men o'z uyimda ovqatlanaman,
debdi kulol. Ajdaho qo'rqqanidan rozi bo'libdi. Shunday qilib kulol ajdahoni yelkasiga minib, qishlog'iga ravona bo'libdi. Oradan ko'p o'tmay, kulolni uyiga uchib borishibdi. Ajdahoni vishillaganini eshitgan kulolning bolalari ko'chaga yopirilib chiqishibdi. Ular ajdahoni ko'rishib, qo'rqishmadi ham. Ana, dadamiz tushki ovqatga ajdaho olib kelyaptilar! Ajdaho olib kelyaptilar! Deb qichqirishibdi.
Buni eshitgan ajdahoning esa o'takasi yorilib, hushidan ketib qolibdi.
Bir mahal o'ziga kelgach, bor kuchini to'plab, odamlar yashamaydigan uzoq tog' toshlarga qochib ketibdi. Shunday qilib, butun qishloq ajdahodan qutilgan ekan. Mana bolajonlarim, ertagim ham tugadi. Endi joy-joylaringizga borib uxlang. Xayr, donbolarim.
MTRK audio kitoblar.
Jon bolam, dunduqnam, allayo alla, shirin qo'zichog'im, allayo alla, uxna qo'zim, yum ko'zingga alla, yum ko'zing yulduzingga alla, kecha to'yib uxlasang yo alla, yo alla, Kuna otar kündüzün yo alla alla yo alla alla Can bolam dunduknam alla yo alla Şirin kuzu çağım Allah Allah Çulda çürrak Allah Allah Kulda ördek Allah Allah Menin şirin ne var ama Allah Allah Çip çırayli Onca dage Allah
Dinleyin ve yakınlarınızga ulaşın. MTRK Audio Kitoblar. MTRK Audio Kitoblar.